čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Vode sekularizam i ekumenizam i zašto im pojedini hrišćani tako slijepo vjeruju, pita isti slušalac.
Dvije su to različite stvari, sekularizam i ekumenizam. Prvo, zato što se tiče sekularizma, on sam po sebi nije loš, on nema nikakvih dodirnih tačaka sa crkvom. On je jednostavno stvar ovoga svijeta. I ne bi uopšte trebalo da mi pokušavamo da u crkvi prepoznamo nekakvi sekularizam. Mi možemo samo da prepoznamo da nešto nije dostiglo dome, to što sam malo pre rekao, da nije sve za uključivanje u crkvu. Drugi je način to što se svaka ljudska duša uključuje u crkvu i što u njoj može da nađe mjesto. To je drugo, ali ne sve pojave i ne svi pokreti, ne može sve da ima mjesto u crkvi. I kao tako mislim da sekularizam uopšte ne treba gledati na istoj ravni sa crkvom. Ako povremeno u crkvi bude nekih iskušenja, znači moramo vrlo da budemo precizni da to proglasimo za sekularizam, jer to počinje da bude onda nekakva druga religija. Jednostavno samo treba reći da je to i u vrijeme apostola je bilo, pune su poslanice apostola Pavla o tome da je bilo velikih iskušenja u crkvi, bilo je, znate, čak ovo kako vidimo u poslanici neke stvari koje se maltene danas ne događaju. Zato što fermirala se crkva, očigledno da đavo to ne trpi i da onda pravi takva strašna iskušenja, ali dakle da to ostavimo kao nešto što je stalni put crkve, njen, mi smo vojujuća crkva, pobjedonosna crkva ona koja je na nebu, a ovo je vojujuća crkva koja se u ovom svijetu bori sa iskušenjima, sa grehom, sa smrću, sa đavolom, kao što govori otac Justin. A što se tiče ekumenizma, to bi prvo trebalo definisati, znači, jer ta riječ je danas u tako pežurativnom značenju shvaćena, da to otprilike danas znači izdajni pravoslav. To vam je ekumenista. Međutim, treba ući malo dublje u to šta to u stvari znači i šta je to pravoslavni ekumenizam, da se vidi prvo šta je ta ekumena, ekumena, pa ćemo onda lako da vidimo koje je mjesto crkve u svemu tome i kakav je crkveni pristup. Očigledno je da treba da Boga hvale svi narodi, ali to treba da bude i na pravi način. Međutim, kažem, toliki sad naboj tog zilotskog, pseudo-zilotskog u stvari, pogleda na svijet, da se svuda vide nekakvi neprijatelji pravoslavlja, izdajnici, oni što predaju pravoslavlje na pijaci, to sve tako piše u tim tekstovima njihovim. Tako da najbolje da se prvo, kažem, definiše pojam šta je to ekumenizam. Nažalost, ovi koji su napravili pežurativno značenje od svega toga, znači koji ne daju da se vidi pravo značenje riječi, uglavnom su ljudi bez ikakvog crkvenog obrazovanja i bez ikakve stvarne nauke. To su ljudi zapaljeni strašću koji pokušavaju tu svoju strast da projektuju kao svijest crkve, a to je u stvari strast. A strast je demon. I onda zaista uopšte u takvim, ja vidim i samog pitanja, ne treba uopšte u takvim pitanjima učestvovati, dok se ne jasno definiše u čemu je problem.
Aleluja. Slušalac pita, kuda vodi život bez straha Božijeg?
Pa vodi u zemlju nedođenja.
Slušalac pita kako Sin Božji živopiše svoj lik u svakome od nas i kako da ličimo na Sina Božijeg po čijem smo obrazu sazdani.
Eto, taj slušalac kako je rekao, tako i neka radi. Ako uspio tako pitanje da postavi, očigledno će biti da ćemo znati kako da ga sprovede. Jer to kako se Sin Božji u nama živopiše, u stvari nije da se živopiše, nego se ostvaruje, ali je lijepo reći da se u nama živopiše. Kako bih rekao, u samom aktu ispunjuje se ideja. Eto, baš tako.
Kakve su duhovne osnove i ciljevi posnog uzdržanja, pita slušalac?
Pa se čitava hrišćanska nauka govori i o postu, da je to jedan od načina da se čovjek zaista približi nekako ovim velikim idejama koje nam crkva predlaže, dakle da ne živi za tijelo, nego da živi za duh. I sam Gospod je imao u Evanđelju koliko je navodio primjere tog posta, da se, tako recimo, i demonski rod ne može drugačije isterati osim molitvom i postom. Znači to da u našem stanju, palom stanju, u stanju nasljednika Adama, taj post ima zaista jednu od ključnih uloga za uspostavljanje onog istinskog poretka od koga smo otpali, da bismo mogli da budemo ono za što smo stvoreni, da budemo ljudi. Ako u ovom palom stanju mi zaista samo se otimamo od smrti i od bolesti, ali ako zaista ne zaživimo tajnom Hrista, mi smo onda jednostavno samo neostvarena bića.
Kako se tjelesno i duhovno zdravlje uzajamno dopunjavaju, pita slušalac.
Mens sana in corpore sano. U zdravom tijelu zdrav duh, kažu Spartanci i Rimljani, ali u prilike kod nas je to suprotno. Samo sa zdravim pogledom na svijet, znači zdravom duhu, može i tijelo da ozdravi. Stara sve se ispirala priča o tome, kada recimo tim bogoviđenjima, kaže, u momentu sozrcanja, kada zaista čovjek više nije vezan za zemlju, nego ga Gospod uznosi gore, kada se vraća nazad, tijelo, kaže, ostaje potpuno zdravo. To je vrlo zanimljivo, trebalo bi to sa neke psihološke i fiziološke tačke gledišta izučavati šta se to dešava sa čovjekom. Ali eto, očigledno da je zdravlje duha ono što preteže. U krajem slučaju, većina naših bolesti koje postoje su plod te, ne u smislu bolesti duha, nego jednostavno od tog stanja duha koje se nije predalo volji Božje i koje nije u potpunosti sa saglasnosti, u saglasnosti sa voljom Božje.
Slušateljka pita da li je ista jačina molitve kada se molimo ispred ikona i kada smo negdje gdje nema ikona pa se pomolimo.
Pa zavisi od čovjeka, zavisi kako se moli. U krajem slučaju lijepo imati ikone, one uzdižu ka nebu, prozori, vječnost. A ako ih nemate, neki nekako može se i bez njih.
Slušalac pita da li je u novijoj istoriji bilo susreta između svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog, prepodobnog Ave Justina Ćelijskog ili starca Tadeja i blaženopočivše patrijarha srpskog Pavla, odnosno bilo kakvih međusobnih susreta između pomenutih svetitelja?
Pa između oca Justina i vladike Nikolaja bilo, ako da ne, prvo u obiteljskoj bogosloviji, bili su tamo zajedno. Drugo, otac Justin je bio oduševljen vladikom Nikolajem, završio neko svoje pismo: Bože, omoliti me molitvom svetog vladike Nikolaja, koji je još bio živ. Drugo, mislim da je njemu vladika Nikolaj, da otcu Justinu, uputio onaj akatis vaskrslane Hristu, pa se potpisao kao monah Nikolaj. Mislim da je to otcu Justinu bilo namenjeno. Što se tiče starca Tadeja i patrijarha Pavla, tako da ne sretali su se mnogo puta. I sad, da li je to ostalo negdje zabilježeno, da li su ih razgovori negdje snimljeni, ja ostalo ne znam.
Slušalac kaže da su nedavno imali smrtni slučaj u rodbini, pa da je on htio da utješi kćerku umrle, dajući joj knjigu koju je kupio između života i smrti, gdje ima odjeljak gdje sveti otac Jovan Šangajski objašnjava da je molitva od posebnog značaja za upokojene i objašnjava da su 3., 9. i 40. dan od velike važnosti za dušu upokojenih i da se tada posebno treba moliti za njih. Pa on želi da kažete nešto o tim danima, kako se računaju u ti dani.
Eto, to je ostalo u svijesti crkve, taj 3., 9. i 40. dan. Posle tome dodato je ovo pola godine, godinu koju su više, eto tako, da molite na sjećanja, molbe, molite za dušu. Smatra se da duša 40 dana posle smrti još uvijek je ovdje na zemlji i tu se vodi bitka, zato su izuzetno bitne te da se ona spominje. Uglavnom imena pokojnika daju tako po manastirima gdje se služe te svakodnevne liturgije, jer se tih 40 dana uznosile molite Bogu za njih, jer se posle 40 dana određuje mjesto duši za mrak ili za svjetlost.
Slušalac se pita da li u školi možemo podignuti dva prsta kad želimo nešto reći, jer kaže kad podigne dva prsta neki ljudi mu kažu da nije baš sasvim pravoslavan, pa pita da li da podigne dva ili tri prsta ili cijelu ruku.
Pa kako hoće, neka podigne tri prsta, time neće ništa biti više pravoslavan.
Slušateljka je zamolila da kažete nešto o ljudskoj i božanskoj pravednosti, da možda nekom dušekorisnom pričom kao dugogodišnji pastir nam potkrijepite nekim od primjera.
E pa sad treba se svega sjetiti u momentu, znate, te su priče. A zaista problem jeste taj što se tu potpuno dijametralno različite stvari, ljudska pravda i božija pravda. Pa ima ta priča onom čovjeku koji je išao na put, pa mu se pridružio anđeo. pa su u prvoj kući valjda gdje su noćili, samo je bio uslov da ne smije ništa da pita tog anđela. Valjda u prvoj toj kući je anđel zapalio kuću, pa u drugoj je zaklao dijete, u trećoj je bacao kamenje na crkvu, u četvrtoj je se klanjao kafani. I sad ljudska pravda bi sve to osudila kao najstrašnije grijehe, međutim ispostavilo se, ne znam, u ovom prvom slučaju da su tu bila neka, toj kući koji anđeo spavio, da su bila neka djeca koja su ostala bez roditelja, a da je bilo zakopano blago u temeljima kuće koje su ostala djeca našli, te mi imali izdržavanje, da ovo djetence što je zaklonilo, da je ono, eto, bilo dobro kao djetence, a da je to trebalo da bude jedan od gonitelja crkve, kad uzrastu, pa eto, anđeo to spriječio, tu gdje je gađao crkvu kamenje, u stvari nije gađao crkvu, nego demone koji su se tu bili na kotire, su u crkvi nije služilo, a tu gdje se klanjao kafani, nije se klanjao kafani, nego su ljudi koji su seli u kafanu, dogovorili su da tu istu crkvu koju je on tamo navodno gađao kamenjem, da tu crkvu obnove, i on se klanjao njihovoj odluci. Pa eto tako, i čitav naš život je izatkan od tih, mislim svakog od nas, od tih primjera neke Božje pravde koje se mnogo ne obazire na naša ljudska stremljena i na naše ljudsko shvatanje. Zato treba i mi ovako da pazimo malo kad proglašavamo stvari za dobre ili za zle, da postoji uvijek viša pravda, Božja pravda i Božji pogled na svijet, da Bog uvijek gleda da nešto bude nama na korist, jer on nikad nama ne šalje ništa za štetu, već čak i kad su kazne u pitanju, sve je to na korist da bi se čovjek jednostavno prenuo i uputio na ono za što je i sazdan.
Slušateljka je zamolila da protumačite riječi svetog Maksima ispovjednika, onaj koji je dostigao čistotu srca, ne samo da može razumjeti bit stvari nižih i zavisnih od Boga, već i samog Boga predočava u mislima.
Da, očigledno da ugodni si Boži, da oni imaju opštenje sa samim tvorcem, ne samo da im... Oni koriste ove slike zemaljske za uzdizanje ka tvorcu, a onda dolazi uopštenje sa tvorcem. Poslije toga nas radi koriste te zemaljske slike da bi nas koji nismo ne samo dostojni, nego nismo u sposobnosti da uziđemo na takve visine, da bi nas malo po malo tajnama Božijim približili, nadajući se da ćemo i mi onda od svih tih slika i upućivani na jednu trasu tražiti dublje izvorište tajne, to je samog Boga Logosa.
Evo, Oče, za kraj emisije još jednog pitanja. Kako bi se najbliže protumačile riječi svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog? Čitajte svoju istoriju kako valja i vidjet ćete sav je zakon Boži urezan u njoj.
Da, interesantno. Mi smo jedan od naroda kojim je toliko zakon Boži urezan u tu istoriju da praktično bi mogli kroz istoriju našu da se učimo po božnosti. Evo, recimo, konkretno, ja mislim da kada bi ovdje kod nas u Crnoj Gori svako radio po onom što piše u Gorskom vijencu, da kažem, bila bi mu dovoljna molitva. Ali kroz svu istoriju našu, eto, predavljuje se Bog. Mi imamo tu privilegiju da nam se Bog toliko upisao u istoriju, znate, i to od prvih dana, recimo, jedan takav vulkan Božje ljubavi, to Sveti Sava, to je vulkan, to nije obično bilo, to je čovjek koji je molitvom izveo iz svog oca Simeona Mirotočivog, izveo miro koje je, kako bar kažu svjedočanstva očevidaca, bilo oko pola metra u crkvi Studeničkoj, znate, to su hektolitri te tečnosti, kada sve tu izašlo iz jednog ljudskog tijela, svetiteljnog tijela, ali na molitvu Svetoga Save, i to ne jednom nego dva puta, da on pokaže narodu da je Bog Svetog Simeona proslavio kao svetitelja. Pa onda, recimo, sva istorija naša zavjet cara Lazara, opredeljenje za carstvo nebesko. Znate, privilegovani smo što se toga tiče. Mi to imamo čak kritizirano. Imaju mnogi drugi narodi, znate, ogromna svjedočanstva Božijeg djelovanja u sebi, recimo kao gruzijski narod koji je stradao, ako nije više nego naš narod, a onda tu negdje blizu, čitali svoju istoriju, niti imaju državu, stalno su ili po Persijancima ili po Turcima. Ali mi imamo konkretizovano to kako se Bog upisao u našu istoriju, tako da ne treba tu mnogo pameti da bi se to vidjelo. Sama činjenica, znate, prosta, da su gotovo svi naši vladari iz kuće Nemanjića postali monasi. Pa čak i carice koje su se udavale za te vladare koje nisu bile srpskog roda, nego od Fruškoga, tako zovu Francuske, sveta Jelena Anžujska i ove ostale grčke princeze, sve to završilo u manastiru. I to nije završilo u manastiru iz nekoga očaja, nego iz takve ljubavi prema Bogu. Samo dovoljno da čitate, recimo, šta Sveti Simeon Mirotočivi piše. To je zaista se vidi da čovjek potpuno usmjeren ka Bogu. Čak i ovi, recimo, koji nisu postali monasi kao, ja mislim, najveći među svim našim kraljima, Stefan Dečanski, da kralj koji ima svoju isposnicu. I to je na takvom jednom zabitom i udaljenom mjestu, znači, to da noge polomite tamo kod Dečan, da dođete u te njegove isposnice, ili recimo car Dragutin, on još kao, on se zamonašio pred smrt, kao dobio ime Teokrista, dok je bio kralj, on je nosio ispod svoje carske odjeće, nosio tu grubu tkaninu sa lancima, da ne bi tijelu dao nikakav pokoj, nikakvo uživanje. Što su radili ovi veliki isposnici tamo po pećinama, on je to radio kao car, dok je bio na tronu. Kralj Milutin, koji je, kažu, čak i svako večer da se slačio u odeću prostog čovjeka i sa dvojicom svojih vojnika, isto tako obučenih, išao po narodu da vidi šta tom narodu treba i šta narodu uopšte, gdje mu je put. Car Lazar, koji čita u Srbiju, srpski narod, preporađa time što dovodi sa Svete planine Sinaja, sa Sinajske gore, bogovidice, da oni usmjere srpski narod u smjeru, pa u Božijem smjeru u kojem bi ga usmjerili. Pa onda, recimo, date car Dušan, koji ide da traži patrijarha za srpski narod na Svetu Goru i traži to od pustinjaka, ne traži od ljudi učenih, traži od Svetog Grigorija Palame da on bude patrijarh, jer su svi ostali Svetog Grigorija Palamu hvalili kao najvećeg podvižnika isposta komentarža u pećini. To su neki međaši istorije, znate, koje, eto, ako budemo ostavili ovim sljedećim našim pokoljenima, kažem, tu ne treba čovjek da ima mnogo velike oči to da vidite, toliko jasno sve to, da je to jedna istorija koja je Bogom usmjerena, to nije obična istorija. Pa čak, eto, i u novije vrijeme, ta strašna stradanja kroz koje prolazimo, to su neka jasna mjesta da Bog pazi na ovaj narod i da ovaj narod zaista ima u sebe upisan pečat Boga živoga.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.